амьдралыг үүсгэх үндсэн үл хуваагдагч хүмхийн тоосоос, эсвэл хүний оюун санаанаас давсан ухаанд их сургуулийн зүрхний хүсэл үү? Байгальд илүү бас дутуу зүйлс гэж үгүй. Мэд ханаагүй, чих уйдаагүй дэлхийн ертөнцийн нууцлаг бүтээлийн ирлээс гайхамшигт ертөнд нэвтрүүлэг хүргэж байна.
Хогийн ургамлын дунд унсан нь үг сонсдог. Харин дэлхийн зовнил болоод эд баялагын хуурамч байдал нь үгийг шахан зайлуулахад энэ нь үр жимсгүй болдгоо хэмээн. Хүн төрлөختний хамгийн анхны бөгөөд хамгийн их уншигчтай нэг эртний ном Библийн Матайн 13 дугаар бүлгийн 22 дугаар ишлэлд бичигдсэн байдаг. Орчлон ертөнциг бүтээгдсэн гэдэгт итгэдэг 1.5 тэрбум хүн дэлхийн бөмбөрцгийн эргэн тойронд амьдарч байна. Тэдний хэрэг бурхан энэ дэлхийг төгс бүтээсэн бол яагаад өвчин үүсгэгч нэм бактериуд байдаг юм бэ? Бурхан яагаад тэднийг бүтээсэн бэ гэж асуухыг бид олонтаа сонсож байсан. Тэгвэл нян гэдэг нь ямар нэгэн амьд бие махбодын бий болгосон шим бодисоор хооллолдог ганц эстэй нүүдэлдэг амьд бие юм. Нян нь тодорхой хэлбэр дүрстэй, өсөж, үржих, удамшиж, хувьсах чадвартай, эсийн хамтай, нэг эст прокариотын бүлэгт хамаарах бичил биет юм. Энийг микроскопоор 500-аас 1000 дахин томруулан харахад бөмбөлөг, савхамцар, мушка гэсэн 3 төрлийн хэлбэртэй харагддаг. Нян нь эрчим хүч ялгаруулах амьдрах үржихэд шаардлагатай бүх зүйлсийг өөртөө агуулсан байх жишээтэй. Гэхдээ жирийн нисэс ялгаатай нь гэвэл цөм гэж байдаггүй бөгөөд цөмөнд агуулгадах ёстой гений материал эсийн доторх шингэнд нь агуулгаддаг бай. Тэгэхээр нянгууд нь дийлэх тохиолдолд хуваагдах замаар биедан үржих чадвартай төдийгүй өөрингөсөн бодисын солилцоотой. Мөн эзэн эсийг зөвхөн хооллож унлах, амьдарч үржих таатай орчин бий болгож ашигладаг. Ингэхдээ нянгууд нь эсэдийг өөрийн ферментээр нураахын сацуу амьдралынхаа явцад ялгардаг бүтээгдэхүүн буюу хортой ялгад суудараа хүний бие махбодыг хордуулдаг бай. Гэхдээ бактериудыг бүгдийн өвчин үүсгэгч, шимэгч гэвэл буруу. Бүх нэм бактерийн зөвхөн өчүүхэн хэсэг нь л өвчин үүсгэгч юм. Хүний бие махбодыг эрүүл хэвэн байхад зайлшгүй шаардлагатай бактериуд гэж байдаг. Эдгээр нь гидсэнд амьдардаг бөгөөд хоол боловсруулах, амин дэм ялгаруулах, гидсний халдвараас сэргийлэх зэрэгт чухал зүйлст шууд оролцоно. Арис, амны хөндө, өтрөө зэрэгт байдаг нянгууд нь өвчин үүсгэгч бичил биетийн өсөлтийг дарангуйлах үүрэгтэй. Ийм ч болохоор антибиотик хийх хэрэглэх үед хүнд сайн нөлөөтэй нянгууд нь мөхснөр дисбактериоз гэгч эмгэг үүсдэг. Тэгэхээр энэ дэлхийд дээрх ихэнх нянгууд ашиг тустай гэсэн үг. Нян бактериуд нь дэлхийд дээрх амьд зүйлсийг тэтгэхэд зогсохгүй хүмүүст ашиг тусаа өгсөөр ирсэн. Хамгийн тод жишээ гэвэл энэ зуунд нэгдснээсээ хойш өргөн дэлгэрч олон сая хүний амьдралыг аварсан антибиотик юм. Гэтэл 2500 жилийн тэртээ эртний хятадууд хөгзөрсөн шар бурцхны эдмээр хатгийг ангаадаг байж нэг микробор сая сая хүний амьдралыг аврах олон төрлийн эм бүтээдэг. Ургамлын үндсийг этилен спирт болгоход нэг ашигладаг бол зарим нь далайн эрэгт тасгарсан тосыг цэвэрлэхэд ашиглана. Ураниум болон босад хэрэгцээтэй эрдэс бодисыг нянгийн хүчээр л гаргаж авдаг шүү дээ. Хэрвээ нян гэж байгаагүй бол бидэнд бяслаг, шар бүрцгний шүүс, талх гэж байхгүй байх байлаа. Түнчлэн мал амьтдын хоол тэжээлийг дээд зэргийн тэжээлэг болгоход энэхүү бичил амьд биет ихээхэн үүрэг гүйцэтгэдэг. Үнэхээр нян гэж байгаагүй бол бид өнөөдөр хүзүүгээ хүртэл бохир усандаа живчихсэн, модны хогондоо дарагдчихсан байх байсан бизээ. Тэгэхээр бидний огтос хэрэггүй гэж үздэг нян гэгч бичил амьд биет нь бурхны чухал бүтээлүүдийн нэг яахан аргагүй мөн болж байна. Эдгээр нь анханасаа хүнд хор хөнөөлтөй байгаагүй. Харин бидний гэм нүглээс болж л хор нөлөөтэй болсон хэрэг. Тэгэхээр энэ дэлхийн ертөнцид нэг ихэнч зүйл илүү бас дутуу бүтээгдээгүй юм а гэдгийг одоо та ойлгосон биз? Зөвхөн өвчин үүсгдэг гэж л мэдэх бидний бие доторх болоод орчны нингууд нь ямар их ашиг тустай болохыг өнөөдөр гайхамшигт ертөнцийн нэвтрүүлэг харууллаа. Энэ бүх гайхамшиг бол мэрэгэн ухааны их сурвалж болсон бүтээгч нэгнээс л их үс өртэй бөгөөд түүндэл зөвхөн зөв нарийн зохицолгооны чадар байдаг үлээ.
Орчлон ертөнцийн ихлэл болон ам амьдралын үүслийг хинч дахин ажиглаж шалгаж үзэх боломжгүй. Энэ эрх мэдэл зөвхөн байгаль дэлхийг өөртөө бий гэвэл үнэхээр том төөрөмж юм. Тэгвэл бидний гариг дэлхий болон тэрэн дээр оршигч бүтээлбэрийг бүтээсэн ухаанд их сурвалж үнэхээр бий гэж үү? Тэрээр хаа сайгүй оршиж өөрийн хамгийн гайхамшигтай бүтээл болох хүн танд далай тэнгис тэнгэр окторгууд бий болгосон бүтээлбэрээр төрлөх мөн чанараа таниулахыг хүсдэг юм биш үү? Сонсогч та гайхамшигт ертөнд нэвтрүүлгийг Мэгмар гаригийн өглөөний 7 цаг 20 минутаас Гэр бүлийн радио 104.5 давгаан дээр бүлээн авч сонсоорой. Мөн нэвтрүүлгийн талаарх таны санал бодлыг 4612 12 дугаарын утсаар бүлээн авах болно. Нэвтрүүлгийг бэлтгэсэн сэтгүүлч Мэгмар Сүрэн, найруулагч Жавхлан Баяр.